Brethren, it's an honor.
Kapatid, karangalan ko na makasama ang mga makaharing priesthood ng Diyos. Nabubuhay tayo sa mga huling araw, sa mga panahong mapanganib. Bilang mga may hawak ng priesthood, responsibilidad nating tumayo ng hindi natitinag, na may kalasag ng pananampalataya laban sa nag-aapoy na sibat ng kaaway. Tayo ay mga halimbawang tinitingnan ng mundo, tagapagtanggol ng karapatan at kalayaan bigay ng Diyos. Tayo ang pumuprotekta sa ating mga tahanan at pamilya. Nung ako ay nasa 9th grade, umuwi ako galing sa unang laro ng varsity baseball team. Nahiwatigan ng tatay ko na sa matagal na biyahe ko sa bus pa uwi, nakarinig at nakita ako ng mga pananalita at asal na hindi ayon sa mga pamantayan ng Ebanghelyo. Dahil siya ay profesional na pintor, umupo siya sa tabi ko at iginuhit niya ang larawan ng isang kabalyero, isang mandirigma na kayang magtanggol ng mga kastilyo at kaharian. Habang gumuguit siya at nagbabasa mula sa mga banal na kasulatan, natutuhan ko kung paano maging matapat na priesthood leader na pinoprotektahan at ipinaglalaban ng kaharian ng Diyos. Ang mga salita ni Apostol Pablo ang aking gabay. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayahan, balutin ng Diyos, upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo, nang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo ay matapat sa priesthood, ibibigay sa atin ang baluting ito bilang kaloob ng Diyos. Kailangan natin ang baluting ito. Mga kabataang lalaki, hindi kailanman naranasan ng inyong mga lolo at ama na maharap sa mga tuksong karaniwang kinakaharap ninyo. Nabubuhay kayo sa mga huling araw. Kung nais ng tatay ninyo na matukso noon, kailangan pa niyang lumabas at hanapin iyon. Hindi na ngayon. Ang tuksong ngayon ang naghahanap sa inyo. Tandaan ninyo iyan. Gusto ni Satanas na maangkin kayo at nag-aabang ang kasalanan sa pintuan. Paano ninyo malalabanan ng kanyang agresibong taktika? Isuot ang buong baluti ng Diyos. Hayaan ninyong turuan ko kayo mula sa isa pang karanasan ko sa buhay. Noong Enero ng taong 1982, nagsalita ako sa devotional ng BYU Campus sa Provo, Utah. Ipinaisip ko sa mga estudyante na kunwari ang simbahan ay nasa kabilang panig ng podium at ang mundo ay nasa kabilang panig na isa o dalawang pie lang ang layo. Ipinapakita nito ang napakaliit na agwat sa pagitan ng mga pamantayan ng mundo at ng pamantayan ng simbahan nung nasa kolehiyo pa ako. Nang nagsalita ako sa harap ng mga estudyante, 30 years after, ipinaliwanag ko, napakalayo na ng pamantayan ng mundo. Hindi na ito makita. Umalis na ito. Palabas sa gusaling ito at lumalaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dapat nating tandaan, pati na ng ating mga anak at apo, ay hindi magbabago ang simbahan. Subalit ang mundo ay patuloy nakikilos palayo sa mga pamantayan ng simbahan. Kung gayon, magsipag-ingat na mabuti. Kung ibabasa ninyo ang inyong mga ikinikilos at ang mga pamantayan ng simbahan sa pinatutunguhan ng mundo, matutuklasan ninyo na wala kayo sa dapat niyong kalagyan. Noong 1982, hindi ko maisip kung gaano kalayo at kabilis na maibang mundo sa mga doktrina. Gayunman ang mga pamantayan ni Kristo at ng kanyang simbahan ay hindi natitinag. Tulad ng sabi niya, ang katotohanan ay mananatili ng magpakailanman at walang katapusan. Kapag nauunawaan at tinatanggap natin ito, handa tayong harapin ang pag-uudyok ng lipunan, pangungutya at diskriminasyon na magbumula sa mundo. At sa ilang nagsasabi sila ay mga kaibigan natin. Karamihan sa atin ay may kakilala na magsasabing, kung gusto mo akong maging kaibigan, dapat tanggapin mo ang pinahalagan ko. Hindi hihilingin ng isang tunay na kaibigan na mamili tayo sa Ebanghelyo o pakikipagkaibigan niya. Tulad nga ng sabi ni Pablo, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang tunay na kaibigan ay hinihikaya tayo na manatili sa makipot at makitid na landas. Ang pananatili sa landas ng Ebanghelyo na kinapapalooban ng mga kautusan, ordinasa at mga tipan ay nangangalaga at naghahanda sa atin upang magawa ang mga gawain ng Diyos sa mundong ito. Kapag sinusunod natin ang Word of Wisdom, nakakaiwas tayo sa pagkalalong sa alak, droga at sigarilyo. At kapag nagbabayad tayo ng ikapu, nagbabasa ng mga banal na kasulatan, nabinyagan at nakumpirmahan, namumuhay sa paraan na makakasama natin sa tuwi ng Espiritu Santo, nakikibahagi ng karapat-dapat sa sakramento, sumusunod sa batas ng kalinisang puni, naghahanda sa pagtanggap ng Melchizedek priesthood, at gumagawa ng mga sagratong tipan sa templo, tayo ay nakahandang maglingkod. Sa templo, nakahanda at nangangako tayong ipamuhay ang batas ng paglalaan. Ginagawa ng mararapat na kabataang lalaki ang batas na ito kapag hinahangad nilang mag-mission. Ibinibigay ang ikapu ng mga unang taon ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Mas nahihikayat sila ng sakripisyong iyan na magpatuloy at kamtin ang pinakamataas na tipan sa buhay, ang makasal at mabuklod sa templo, at simulang bumuo ng pamilyang pangwalang hanggan. Sa patuloy na pagsisikap, nagdaragdag tayo ng espiritual na lakas. Lakas sa paggamit ng ating kalayaang kumilos para sa ating sarili. Para sa mga kabataang lalaki at babae, natutulungan ang pag-unlad na ito habang natututuhan ninyo ang doktrina at ibinabahagi ang inyong patotoo gamit ang bagong online curriculum na Come, Follow Me. Dagdag pa riyan, gamitin ninyo ang kalayaan sa pagpili para mapaunlad ninyo mismo ang sarili. Sa pagtuklas ninyo ng inyong mga kaloob na talento, tandaan na may mga magulang at guro na tutulong sa inyo. Ngunit hayaan ninyong gabayan kayo ng Espiritu, bumili at kumilos para sa inyong sarili. Kusang hikayatin ng sarili, magplano sa buhay, mag-aral o matuto ng mga kasanayan para makapagtrabaho. Alamin pa ang inyong interes at kung saan kayo mahusay. Magtrabaho at huwag umasa iba. Magtakna ng mga mithiin, itama ang mga pagkakamali, magdagdag ng karanasan at tapusin ang nasimulan. Sa pagpapatuloy, tiyaking makikibahagi kayo sa mga aktibidad sa pamilya, quorum, klase at pinagsamang aktibidad sa mutual. Magkakasama kayo magsaya. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, matututuhan ninyong igalang at pahalaga ng mga espiritual na kaloob ng bawat isa at ang mga katangiang pangwalang hanggan ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos na tumutugma sa isa't isa. At higit sa lahat, manampalataya sa tagapagligtas, huwag matakot kapag masigasig nating ipamumuhay ang Ebanghelyo, napapalakas tayo sa Panginoon. Sa kanyang lakas, matatanggihan natin ang Antikristo na nagsasabing, magsikain, magsiinom, at magsipagsaya, sapagkat ang Diyos ay bibigyan ng katwiran ang paggawa ninyo ng kaunding kasalanan. Walang masama rito, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Sa lakas ng Panginoon, hindi tayo mapapaniwala ng anumang pilosopiya o doktrina na nagtatatwa sa tagapagligtas at sumasalungat sa dakila at walang hanggang plano ng kaligayahan para sa lahat ng anak ng Diyos. Wala tayong karapatang inkompromiso ang mga kondisyon ng walang hanggang planong iyan. Naalala ninyo si Nehemias na inatasang magtayo ng kuta para protektahan ang Jerusalem. May ilang gusto siyang pababain at ilagay sa alanganin ang kanyang posisyon. Ngunit tumutol si Nehemias, hinayaan lamang niya sila at kanyang ipinaliwanag, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anapat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain? Kung minsan magiging tampulan tayo ng pangungutya at pagtuligsa na tinatanggap na lang natin dahil gusto nating ipamuhay ang mga pamantayan ng Diyos at isagawa ang kanyang gawain. Pinatotohanan ko na hindi tayo dapat matakot kung nakasalig tayo sa kanyang doktrina. Maring hindi tayo maunawaan o kaya ipulaan at pagbintangan. Ngunit hindi tayo nag-iisa kailanman. Ang ating tagapagligtas ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Sagradong pribilehyo natin ang makasama siya. Nakakatuwa ng pagtayo ng hindi natitinag kung minsan ay pag-iwas at pagtakas pa sa mundo. Ipinahayag ng tagapagligtas, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Si Jose ng Ehipto ay tumakbo palayo sa panunukso ng asawa ni Potipar at nilisa ni Lehi ang Jerusalem at dinala ang kanyang pamilya sa ilang. Makatitiya kayo na lahat ng mga propeta noon ay hindi natinag sa kanilang panahon. Ginawa ni Nephi ang kakaibang gawain ng Panginoon sa kabila ng mga pananakit ni Satanas at ng mga pag-uusig nila Laman at Lemuel na kanyang mga kapatid. Pinatotohanan ni Abinadi si Kristo sa kabila ng pagdududa at panlalait ng iba at tiyak na kamatayan. Ipinagtanggol ng 2,000 kabataang mandirigma ang kanilang mga pamilya laban sa mga nasusuklam sa mga pinahalagahan ng Ebanghelyo. Itanas ni Moronay ang bandila ng kalayaan upang ipagtanggol ang mga pamilya ng kanyang mga tao at ang kanilang relihiyon. Tumayo at hindi natinig si Samuel sa ibabaw ng pader at ipinuprosiya ang pagparito ni Kristo kahit siya'y binabato at pinapana. Ipinanumbalik ni Propetang Joseph Smith ang Ebanghelyo ng tagapagligtas at tinatakan ang kanyang patotoo ng kanyang sariling dugo. At ang mga Mormon pioneer ay hindi natinag sa harap ng matinding pag-uusig at paghihirap at sumunod sa utos ng propeta na maglakbay at manirahan sa kanluran. Hindi natinag ang dakilang mga tagapaglingkod at mga banal ng Diyos na ito dahil kasama nila ang tagapagligtas. Isipin kung paano na nanitiling hindi natitinag ang tagapagligtas. Noong bata pa siya, matapat na ginawa ni Jesus ang gawain ng kanyang ama. Itinuro ang ebanghelyo sa matatalinong tao sa templo. Sa kanyang buong ministeryo, isinigawa niya ang gawain ng priesthood. Nagtuturo, gumagamot, naglilingkod, at nagbabasbas ng iba. Kapag nararapat, matapang niyang sinansala ang mga kasamaan, pati na ang pagtaboy sa mga lumapalapastangan sa templo. At nanindigan siya tuwi na sa katotohanan, sa salitaman o sa hindi pag-imik ng mga may dignidad. Nang siya ay akusang ng mga pangulong saserdote sa harap ni Caiaphas, matalino at matapang na tumangging tumugon si Jesus laban sa kasinungalingan at nanatiling walang imig. Sa halaman na nag-Getsemani, hindi niwasan ang tagapagligtas ang mapait na saro ng pagbabayad sala. At sa krus, nagdusa siyang muli upang magawa ang kalooban ng kanyang ama. Hanggang sa wakas ay sinabi niya, naganap na. Bilang tugon sa ganap na pagsunod ng tagapagligtas sa pananatiling hindi natitinag, ipinahayag ng Ama sa Langit, "Masdan ang minamahal kong anak na siya kong labis na kinalulugdan." Sa kanya ay nilalahati ko ang aking pangalan. Mga minamahal kong kapatid sa priesthood, bata man o matanda, ating luwalhati ng pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pananatiling hindi natitinag kasama ang ating tagapagligtas sa Jesucristo. Ibinabahagi ko ang aking natatanging patotoo na siya ay buhay. At tayo ay tinatawag sa banal na tungkulin upang makibahagi sa kanyang gawain dahil dito tumayo kayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Sa pagsunod at pagiging matatag sa doktrina ng ating Diyos, tayo ay nakatayo sa mga banal na lugar sapagkat ang kanyang doktrina ay sagrado at hindi magbabago sa kabila ng pabago-bagong paniniwala ngayon sa lipunan at politika. Inihahayag ko, tulad ni Apostol Pablo, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalatayo. Kayo'y magpakalalaki at kayo'y magpalakas. Ito ang taimtim kong dalangin sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.